Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Sijā Latvijas mobilijas telefons uzsokot militāros industrijas projektu attīstēšanu ir mūsu valsts nacionālos drošības jautājums un Latvijas valstē jodara viss izpiemīs, lai nodrošinotu to, kas pieejam turpinot dažādu drošības un aizsardzības tehnoloģiju risinojumu izpieti un īstenošanu. Par to uzklausot LMT un Nacionālo bruņoto spāku postojus vienojušais Saimas Nacionālos drošības Drošības komisijas deputāti ar aicinājumu nodrošinot, ka Latvijas valsts saglabojuši unikālo militāro spēju attīstības potenciālu, komisijas deputāti vārsušīs ministru kabinetā. Latvijas mobilijas telefons sevi pierodies, ka pasaules lēmiņa aizsardzības industrijas inovāciju un vidū tehnoloģiju uzņēmums. Veiksmīgi darbojoties šimā jomā kopš 2017. Inovāciju un vidū tehnoloģiju uzņēmums. Veiksmīgi darbojoties šimā jomā kopš 2017. Gada. Diemžēl šobrīd ir acīm redzams, ka uzņēmumā un to akcionāra Zviedrijas Telia redzējums par LMT attīstību un vietējumu diametrāli atsašķirās, noroda Nacionālos drošības komisijas priekšsādātājs Ainars Latkovskis. Sādī LMT īpazīstinoja deputātus ar uzņēmuma īstenotiem projektiem kopš 2017. Gada sadarbībā ar Nacionāliem bruņotiem spākiem ir izstrādoti un testēti gan militāras vides informācijas tehnoloģiju un sakaru risinojumi, gan šobrīd aktuālīs bezpilota lidaparātu programmas. Tāpat Latvijas mobilijas telefons nodrošināja unikālu 5G testa vidi NATO lēmiņa ekscelences centru militārajā bāzī Ādaži. Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spāku valsts aizsardzības uzdevumu un starptautisko saistību izpildē napīcīšamo preču pīgodis un pakalpojumu sniegšanas drošību, kā arī veicinoto aizsardzības industrijas attīstību, Saima šogada pavasarī pieņēmusi aizsardzības industrijas likumu. Nozeslādzoties bilnīcēbai šogada 10. Oktobrī akciju sabiedrība Latvijas Finiers prezentējas saules paneļu pārku pie mētas uzņēmuma Verems Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas Sijā Rāzeknes novada Verēmu pogostā. Parkā aptuveni 3 hektāru platēbā jaudu nodrošināja 3600 uzstodēti apusēji generējoši saules paneļi, kas izvietoti iemot vārā īpašos zemes reliefa prasības, izmantojot stiprinojumus ar regulāciju. Kopējo pīslāguma plānoto elektrostācijas generatoru inventoru uzstodēšanas ražošanas jauda 2000 kW, kas ir izmantota, lai daļēji nosaktu rūpnīcēs Verems pošpatiereņu. Leidztakus tam uzstodēti arī 55 zibens novedījēji. Jau šimā sāsdiņī 12. Oktobrī socās Daugavpiļs atklotīs čempionāts basketbolā vērīšim, pīdovojot sporta cīnētojam aizraujošas spēļas, kas notiks pūļu skolas sporta zālī Marijas īlā vīns. Pirmo spēļu dīna būs īpaši intrigējoša, jo iz laukuma tiksīs komandas, kas porsto dažāda spāka un pieredzes kategorijas. Pirmajā spēļī sazacensīs Viški pret Pilskalni, kam sekos spēļa, kur laukumā tiksīs Kolupe un DSSU 16, bet dīnas kulminācijā cēņa uzsoks U 19 pret Augšdaugavas večiem. Spēļas notiks 20. oktobrī, 27. oktobrī, 1. novembrī, 2. novembrī, 15. novembrī un 16. novembrī. Savukārt ceturtdaļu fināla spēlēs 23. novembrī no 12:00. Pusfināli 1. decembrī un fināli, kuros tiks noteiktas labākās komandas, nozarasinosīs 8. decembrī ar apbalvošanas ceremoniju. Aicināju visus basketbola cīnētojus apmeklēt spēļus un atbalstīt savas mēļokos komandas. Sekoka informācija par spēļu laikiem un komandom www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā dabas skaidrosīs tikai brēžam un daudz vīta valsts austrumos gaidams lēts. Eislaicēgi lēts arī vītam rītumu un centrālajos rajonos. Puss slāns lēdz mārans dīnvad rītumu. Rītumu viejas, kas pīkrastī brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Un tikai teritorijā atkal īplūst vāsokas gaisa masas, dīnā gaisa temperatūra būs teju tāda pošakai aizvadētajā naktī, kas ir plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.